You're with SBS Radio.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመልኩን ቀንኩን ኩብራት ተከታተልቲ SBS ትግርኛ ጸብጻባት ናይ ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፍለማ ኣርእስታቶም ክነቕድም ኩናት ዩክሬንን ተቐጺሉ ኢትዮጵያ 8 ቢልዮን ዶላር ክትከስር እያ ተባሂሉ ሕብረት ኣውሮፓ ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ቅድመ ኩነቱ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ፍታሕ ይደልዩ ከም ዘለዎ ገሊፆም ተጀሚሩ ዝተባሃለ ቀጥታዊ ርክብ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ጌጋ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ብሓደጋ ትራፊክ ብ494 ሚእታዊት ወሲኹ ተባሂሉ ኣርስታት ጸብጻብ ክትከታተሉ ጸኒሖም ክብራት ሰማዕቲ ናበ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ኩናት ዩክሬን እንተቐጺሉ ኢትዮጵያ 8 ቢልዮን ዶላር ክትከስር ከም እትኽእል ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኩናት ዩክሬን እንተቐጺሉ 8 ቢልዮን ዶላር ወይ 7.6 ሚእታዊት ካብ ሃገራዊ ቁጠባኣ ክትከስር ከም እትኽእል ሓደ ሓዱሽ መጽናዕቲ ተጠንቂቕሎም እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ማእኸል ዕብየት ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምቕጻል ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዓመት ብግልጋሎት ትረኽቦ ቁጠባ ብ10 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል ሕርሻዊ ቁጠባዓ ብ5.8 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል ኢንዱስትሪ ድማ 4.3 ሚእታዊት ክንክ ከም ዝኽእል ኣንፊት ኣሎ መጠን ኣታዊ ናይዞም ቁጠባዊ ልምዓት ዝንክየሉ ምክንያት ድማ ኣብ ቀጻሊ መጠን ዋጋ ነዳዲ ብ108 ሚእታዊት ክውስኽ ስለ ዝኽእል ዋጋ ዘመናዊ ድኹዕ ድማ ብ86 ሚእታዊት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዋጋ ምህርቲ ሓፂነ መፂን ብ82 ሚእታዊት ዋጋ ስርናይ ብ100 ሚእታዊት ከምኡ እውን ዋጋ ዘይቲ ብ11 ሚእታዊት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ከም ዘለዎም እዮም ፊቱ ኩናት ዩክሬን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘውረዶ ማሃሰይቲ በዝሒ ዘመናዊ ድኩዒ ካብ 18 ሚልዮን ኩንታል ናብ 12 ሚልዮን ኩንታል ንክያ ክትዕድግ ዘገደዳ ኮይኑ ዋጋ ስርናይ ኣብዚ ዓመት ብ48 ሚእታዊት ክውስኽ ዋጋ ነዳዲ ብ64 ሚእታዊት ክውስኽ ዋጋ ዘይቲ መግቢ ድማ ብ49 ሚእታዊት ክውስኽ ከም ዝገበረ እዩ ተገሊጹ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ቀጻሊ ብዕፅፉ ወሲኹ ናብ 3 ቢልዮን ዶላር ክድይብ ከም ዝኽእል እዩ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩ ዘሎ ሕብረት ኣውሮፓ ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ቅድመ ኩነቱ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ፀጥታን ሕብረት ኣውሮፓን ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓን ዝኾኑ ጆሴፍ ቦሬል ኢትዮጵያ ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ስጉምትታት ከም ዘይወሰደት ገሊፆም እቲ ሃገር ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ዝምድና ክትመሓይሽ እንተኮይና ኣንጻር ትግራይ ተኽስደው ምባልን ዝርርብ ምጅማርን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኦትን ኣብ ትግራይ ዝተቋረፁ መሰረታዊ ግልጋሎታት ናብ ንቡር ምምላስን ምሕዝነት ኤውሮፓን ኢትዮጵያን ምምሕያሽ ቅድመ ኩነታት ዝተቐመጡ ምዃኖም ኣዘኻኺሮም እዞም ቅድመ ኩነታት ኣብ ቀረባ ኣዋን ናብ ዝተኻየደ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓ ከም ዝተለዓሉ እውን ገሊፆም ዕሽሽ ዝተባሃለ ኩናት ትግራይ ደው ዝብለሉ እዋን ሕጂ እዩ ዝበሉ ጆሴፍ ቦሬል እቲ ዝተኣወጀ በይንኣዊ ምቁራፅ ተኽሲ ስዒቡ ገለ ምምሕያሽ እንተሃለዉ እኳ ዝምድና ሕብረት ኣውሮፓን ኢትዮጵያን ምምሕያሽ ግን እኹል ምምሕያሻት ከም ዘይኮኑ እዮም ገሊፆም ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣኸባ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ከም ዝወፁ ረዲኦም በቲ ኩናት ብዝተፈፀሙ ገበናት እቲ ሕብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ባጀት ደው ከም ዘበሎ ዝዝከር እዩ ሕጂ እውን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምምላስ መሰረታውያን ግልጋሎታት ቅድመ ኩነት ተባሂሎም ዝተቐመጡን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ንምምሕያሽ መሰረታውያን ባእታታት ከም ዝኾኑ እዩ እቶም ሓላፊ ገሊፆም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ፍታሕ ይደልዩ ከም ዘለዎ ገሊፆም እቶም ኣብ ማዓስከር ዓዲል ዓደ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሕጥረት መግብን ማሕበራዊ ግልጋሎታትን ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ኣብቲ ማዓስከር ልዕሊ 10 ዝኾና ኣዶታት ቆልዑ ዝርከብኦም ልዕሊ 15 ዓመት ዝተቐመጡ ብድምር ኣስታት 250 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝግባእ ቆላሕታት ስኢኖም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ክሳብ 1,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዘሎ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ካብኣቶም ብሓገዝ ስድራ ቤት ካብቲ ቦታ ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ብኦቢሎም ድማ ብሰሃራን ብባሕርን ስለ ዝሰገሩ እቶም ሕጂ ተሪፎም ዘለዉ ካብ 250 ከም ዘይዛይድ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕድላት ረኪቦም ካብቲ ፀገም ክወፅእ ከለዉ እቲ ዕድል ንኤርትራውያን ዕፁብ ብምዃኑ ግን እቶም ስደተኛታት ኣብ ፀገማ ከም ዝወደቑ ቢቢሲ ከም ዝነገርዎ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩሎም ዝሓሸ መፃኢ ክህልዎም ምስግጋር ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝረኸብሉ ዕድላት ቆላሕታ ክረኽቡ ትካላት ስደተኛታት ጅቡቲ ይኹን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ዝግባእ ቆላሕታ ክህበኦም ንምሕፃኖም እውን ገሊጹ ኣለዎ ተጀሚሩ ዝተባህለ ቀጥታዊ ርክብ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ጌጋ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ህወሓትን ብልፅግናን ብሕብረት ኣፍሪካ ብቐጥታ ከም ተዘራረቡ ዝበፅሕ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ንዘተሰላም ብልፅግናን ህወሓትን ዝመርሕ ዘሎ መንጎኛ ሕብረት ኣፍሪካ ፀሪሑ ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብዘርጎ ሓበሬታ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ ሰሙን እዩ ተኻይዱ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ዝተገብሩ ርክባት እውን ከምዘየለው ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪካ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ነገር የለን። ህወሓት ብኦሊሴንግር ኦበሳንጆ ዝምራሕ ሽምግልና ዘይኮነስ ብእሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ ርክብ ከም ዝቕበል ንሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ድማ ኣብ ሓስቲ ናይቲ ዘተ ክኾና ክፅውዕ ከም ዝፀንሐ ዝዝከር እዩ። ብኣንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ እቲ እንኮ መገዲ ዘተ ብኦበሳንጆ ዝምራሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምእኸል ጥራሕ ከም ዝኾነ እዩ ክምውት ፀኒሑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ብሓደጋ ትራፊክ ብ494 ሚእታዊት ወሲኹ ተባሂሉ። ፍንድ መገድን ድሕነትን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብሓደጋ ትራፊክ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝወሰኸ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ናብ 4,000 ዝፅጉዕ ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ክሳብ 141 ሚልዮን ብር ዝግመት ሃብቲ በቲ ሓደጋ ከም ዝዓነወ እውን ኣዘኻኺሩ። እቲ ሓደጋ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብብዙሕ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ፀብፀባት ናይ ሰዓት እዚ ምስተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንምነየልኩም ሰላም ተሓንቀኒ እዩ። SBS radio.